danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yanvarın 30-unda İraqda keçirilən seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilib. Birləşmiş Şia Alyansı 48% səs toplayaraq birinci yerə çıxıb. Almanya Xarici İşlər Naziri Joschka Fischer Münxində keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansındakı çıxışında transatlantik münasibətlərin yeniləşməsinə çağırıb. Türkiyə Əfqanıstandakı NATO qüvvələrinə komandanlığı üzərinə götürüb. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov deyib ki, Moskva ATƏT Rusiyanın Dağıstan, İnguşetiya və Çeçenistan sərhədlərində monitoring aparmağa icazə verməyəcək. Martın 13-də Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədrinin seçilməsi üzrə seçkinin ikinci turu keçiriləcək. Bu qərar partiyanın Mərkəzi Şurasının bugünkü iclasında qəbul olunub. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqın seçki komissiyası ötən ay keçirilən ümumi seçkilərin son nəticələrini elan edib. Əsas Şia fraksiyası olan Birləşmiş İraq Alyansı seçkidə qalib gələrək səslərin 48%-ni qazanıb. Bu o deməkdir ki, onlar 8,55 milyon seçici səsindən 4 milyon səs toplayıblar. 2,17 milyon səs qazanmış Kürd Alyansı ikinci yerdədir. Aralıq Başnazir Ayad Əlavinin bloku isə 13% ya da 1,16 milyon səs toplayaraq üçüncü yerə çıxıb. Seçki komissiyasının üzvü Fərid Əyar deyib ki, bu rəqəmlər son rəsmi nəticə kimi elan edilməkdən qabaq dəyişə bilər.
El-fətrə hiyə yəni ətibarən min yevm qəd.
Sabahdan itibarən komissiya şikayətləri qəbul etməyə başlayacaq. Hər kəs 3 gün ərzində bu şikayətləri qeydiyyatdan keçirə bilər. Bu 3 gün ərzində biz bunlara cavab verməyə çalışacağıq. Əgər biz bunu edə bilməsək, bu vaxt uzadıla bilər. Və bu işi başa çatdırandan sonra biz nəticələrdə düzəliş apara bilərik. İraq seçki komissiyasının üzvü Fərid Əyar. Komissiya bildirir ki, seçkidə qeydiyyatda alınan seçicilərin 58% iştirak edib. Amma sünnilərin yaşadıkları regionlarda seçici iştirakı zəif olub. Ən aşağı iştirak Ənbar əyalətində olub. Burada seçicilərin yalnız 2% səs vermədə iştirak ediblər. Bu nəticələr onu göstərir ki, Şia koalisiyası yeni Milli Məclisdə 132, Kürd Alyansı 71, Ayad Əlavinin bloku isə 38 yerlə təmsil olunacaq. Seçkidə ən çox səs topladığına baxmayaraq, Birləşmiş İraq Alyansı məyus olduğunu bildirib və deyib ki, Alyans seçkidə 50%-dən çox səs toplamağa ümid edirdi. Və İraqla bağlı daha bir xəbər. Bugün İraqda üsyançılar törətdikləri hücumlarla azı 5 nəfəri qətlə yetiriblər. O cümlədən bir baş ordu zabitini, ordu kapitanı Səid Əmcad və onunla bir yerdə olan daha 2 nəfər bugün səhər Bağdadın şimalında qətlə yetirilib. Əbu Musab Əl-Zərqavinin başçılıq etdiyi qruplaşma internetlə yayılmış bəyanatda İraq generalı İsyadan Malik'i qətlə yetirdiyini bildirib. Bəyanatda deyilir ki, Malik Bağdadın şimalında yerləşən Tacidəki hərbi düşərgənin komandanı olub və hücum zamanı daha 2 nəfər öldürülüb. Almanya Xarici İşlər Naziri Joschka Fischer transatlantik münasibətlərin yeniləşməsinə çağırıb və deyib ki, Amerika və Avropa Birliyi bir-birindən asılıdırlar. Cənab Fischer Münxində keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansındakı çıxışında transatlantik əlaqələrdə NATO-nun vacib rolunun davam etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə yeni transatlantik münasibətlər NATO-ya qarşı yönəlməyib. Bundan bir gün qabaq Almanya NATO-da dəyişikliklərin aparılmasına çağırıb və deyib ki, bu dəyişikliklər dünyada baş verən dəyişiklikləri əks etdirməlidir. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld və NATO Baş Katibi Jaap de Hoop Scheffer bununla razılaşmayıblar. Bugün səhər BMT Baş Katibi Kofi Annan Avropalıları və Amerikalıları uzun müddətli qlobal kollektiv təhlükəsizliyi planlaşdırmağa çağırıb. O deyir ki, BMT islahatları üçün yeni layihə diqqəti kollektiv müdafiənin gücləndirilməsinə və BMT üçün antiterror strategiyasının hazırlanmasına yönəldiləcək. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov deyib ki, Moskva ATƏT Rusiyanın Dağıstan, İnguşetiya və Çeçenistan sərhədlərində monitoring aparmağa icazə verməyəcək. Cənab Ivanov Münxendə keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı zamanı jurnalistlərə deyib ki, ATƏT-in əvvəlki monitoring missiyası terrorçuların sərhəddən keçmələrinə göz bağlayıb və bu halların qarşısını almaq üçün heç nə eləməyib. ATƏT 1999-cu ildən Moskva Çeçen döyüşçülərinin Gürcüstan sərhədindən keçmələri barədə şikayət etməsindən sonra Rusiya ilə sərhəddə monitoring aparmağa başlayıb. Rusiya dekabrın 31-də başa çatmış monitoring qrupunun mandatının uzadılmasına icazə verməyib. Konfransın gedişində ötən gün Gürcüstan Rusiyaya etirazını bildirib. Bazar günü Türkiyənin hərbi rəsmiləri Əfqanıstanda NATO-nun başçılıq etdiyi Beynəlxalq Təhlükəsizlik Qüvvələrinə komandanlığı üzərinə götürüblər. Türkiyə rəsmiləri Alyansın Eurokorps qüvvələrinin tərkibində olan və əsasən Fransa və Almaniya qoşunlarından ibarət olan birləşməni əvəz edəcək. Bu qüvvələr ötən ildən Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələrinə rəhbərlik edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Pazar günü Kabildə yerləşən NATO Beynəlxalq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin qərargahında ISAF-ın komandanlıq səlahiyyətləri Türkiyə qoşunlarına təhvil verilib. NATO rəsmiləri və Əfqanıstanın Daxili İşlər və Təhlükəsizlik Nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən həmin mərasimdə Türkiyə qoşunlarının komandanı General-Leytinant Etem Erdagi, NATO qoşunlarının bundan sonra da Əfqanıstan hökumətinin ölkəni idarə etməsi üçün sabitliyi təmin etməklə məşğul olacağını deyib.
My first priority will be the same as the previous ISAFs, that is
mənim başlıca məqsədim öncə ISAF-inki kimi olacaq. Bu, Əfqanıstanda təhlükəsizliyi təmin etmək, Əfqanıstan hökumətinin ölkəni idarə etməsi üçün təhlükəsiz şərait yaratmaqdır.
To provide safe and secure environment in which governments of Afghanistan can run the country.
Türkiyə qoşunlarının ölkədə yerləşməsindən sonra NATO qüvvələrinin iştirakı genişlənəcək. İlk dəfə olaraq qoşunlar Əfqanıstanın qərbi və cənub hissələrindəki üsyankar əyalətlərin bəzilərində yerləşdiriləcək. Sonuncu ərzində həmin ərazilərdə dəfələrlə yerli sərkərdələrin qoşunlar arasında toqquşmalar olub. Bundan əlavə İspaniya, Litva və Latviya belə genişlənmə üçün zəruri olan əlavə qüvvələr göndərməyə söz veriblər. Ötən həftə həmin məsələlər Fransanın Nice şəhərində keçirilən NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə də müzakirə olunub. Ötən il BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ISAF-ın mandatının müddətini uzadaraq bütün Əfqanıstanda fəaliyyətinə icazə verib. Lakin bu vaxta qədər NATO qüvvələri əsas etibarilə Kabil hüdudlarından oyuna getməyib və ölkənin bir çox əyalətləri hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif silahlı qruplaşmaların döyüş meydanı olaraq qalıb. ISAF-ın 8500 nəfərlik birləşməsi Əfqanıstan Milli Ordusu daxilində xüsusi döyüş qüvvəsi kimi fəaliyyət göstərir. Həmin birgə müttəfiq qoşunların komandanı Almaniya generalı Gerhard Becken dediyinə görə onun qüvvələri oktyabrdakı prezident seçkiləri üçün etdikləri kimi qarşıdan gələn parlament seçkiləri dövründə də təhlükəsizliyi təmin edəcəklər.
The reinforcements we have planned so far.
Biz prezident seçkiləri üçün gördüyümüz tədbirlərin eynisini parlament seçkiləri üçün də planlaşdırmışıq. Sadəcə havada daha çox çeviklik, habirə lazım gəldikdə qüvvələrin ölkə boyu yerləşdirilməsi məsələsinə diqqət yetiriləcək.
On air mobility, to get more flexibility, to move the forces around in the country if there is a need.
General Erdagi habirə əlavə edib ki, Türkiyə yerlərdə yenidən qurma və abadlıq işlərinin təhlükəsizliyini təmin edən xüsusi bölmələr göndərmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Mərkəzi Şurasının iclasında qərarı alınıb ki, partiyaya sədri seçilməsi üzrə seçkinin ikinci turu martın 13-də keçirilsin. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Milli İstiqlal Partiyasında sədrin kim olacağı martın 13-də bilinəcək. Partiyanın mərkəzi şurası bazar günkü iclasında belə qərara gəlib ki, Əli Əliyevin bir həftə əvvəl keçirilmiş qurultayda AMİP sədri seçilməsi yekun nəticə kimi qəbul olunmasın, səsvermənin birinci turu kimi qiymətləndirilsin. Mərkəzi şura bu qərarı partiya sədrliyinə başqa namizəd Əli Ələkbərovun şikayəti əsasında çıxarıb. Əli Əliyev mərkəzi şuranın qərarına hörmətlə yanaşdığını deyir.
Qərar seçkinin birinci turunun nəticələri kimi qiymətləndirildi. AMİP-in nizamnaməsinə görə ikinci turun keçirilməsi və iki namizəd mənim və Əli Ələkbərovun arasında seçkinin keçirilməsi qərarı alındı. Həmin məqsədlə də 13 mart tarixdə bizim qurultayın davam vaxt keçiriləcək.
Əli Əliyevin sədrlik postu uğrunda mübarizədə rəqibi Əli Ələkbərov mərkəzi şuraya ünvanladığı şikayətdə bildirir ki, nizamnaməyə görə partiya sədri seçilmək üçün qurultay iştirakçılarının əksəriyyətinin səsini toplamaq lazımdır. Əli Əliyev isə qurultay iştirakçılarının yox, həmin iştirakçıların səsvermədə iştirak edən qisminin çoxunun dəstəyini qazanıb. AMF-in mərkəzi şurası bazar günkü yığıncağında həmçinin qərarı alıb ki, partiyanın yeni təsis olunmuş baş katibi postu martın 13-əcən müvəqqəti olaraq Adnan Novruzova, mərkəzi şuranın sədri vəzifəsi isə Ayaz Rüstəmova həvalə edilsin. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə Enerji Nazirliyində qanunsuz ticarət əlaqələri ilə bağlı istintaq gedir. Bəyaz enerji əməliyyatı adlanan bu əməliyyat çərçivəsində Türkiyədə yaşayan bir Azərbaycanlı da axtarışdadır. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Bülent Arınç son günlərdə ölkə gündəliyinin əsas maddəsi halına gəlmiş olan bəyaz enerji əməliyyatı ilə bağlı olaraq bu iş kimə qədər uzanırsa uzansın, bu işi kim etdisə etsin, Türkiyədə onların yaxasını buraxmayacaq hökumət və məclis vardır, dedi. Parlament sədri Arınç İhlas Xəbər Agentliyinə verdiyi açıqlamada ölkədəki qanunsuzluqların üzərinə ciddi şəkildə gediləcək bir mexanizm qurulduğunu və deputat, nazir, yüksək vəzifəli məmur olmasına baxmayaraq hər kəsin məhkəmə qarşısında cavab verəcəyini vurguladı. Bülent Arınç, bəyaz enerji əməliyyatında adı keçən iki deputatın istintaqa cəlb edilməsi üçün məclisin öz üzərinə düşən işi görəcəyini söylədi. Enerji Nazirliyində meydana çıxarılan qanunsuz ticari əlaqələr Türkiyədə ikinci bəyaz enerji əməliyyatını da özü ilə gətirib gəlmiş. Məsələ ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan istintaqın gedə biləcəyi yerə qədər gedəcəyini bildirmişdi. İkinci bəyaz enerji əməliyyatını Türkiyənin üzərindəki kirli köynəyi çıxarması şəklində xarakterizə edən Ədliyyə naziri Cəmil Çiçək isə bu cür geniş miqyaslı istintaqların Türkiyənin hüquq dövləti olma yolunda irəliləyişinə kömək edəcəyini vurulamışdı. Polis qüvvələri bəyaz enerji əməliyyatı çərçivəsində adı keçən Azərbaycan mənşəli Aslan Turançının da Türkiyə vətəndaşı olana qədər ki, ad familiyası Ruslan Mənsumov ofis və villasına basqın etmiş, ancaq Turançını tapa bilməmişdi. Enerji və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyindəki iri miqyaslı tenderlərin qazanılması üçün çalışan və 2 milyard dolar sərvət olduğu iddia edilən Aslan Turançının Türkiyəni tərk etdiyi bildirilir. Əməliyyat zamanı nəzarət altına alınmış 13 nəfərin 11-i məhkəmə tərəfindən həbs edilmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə bazar günü çıxan qəzetlərin yazdıqlarına nəzər salaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan qəzeti reketçi qəzetlərlə mübarizədən yazır. Mətbuat Şurasının Qulp qəzetindən olan şikayət əsasında çıxardığı qərara görə bu qəzetdə getmiş mərəzə siqanı bələdiyə üzv olmaq istəyir yazısı qərəzdədir və Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydalarına ziddir. Mətbuat Şurası bəyan eləyib ki, qəzetin bu məsələdə seçdiyi iş üsulu reketçi jurnalistikaya xasdır. İlham Əliyev icra başçılarına barmaq silkələyib. Mülkiyyət qəzeti yazır ki, ölkə prezidenti bəzi rayon rəhbərlərinin sahibkarlara maneçilik törətməsindən narazıdır. Regionların inkişafı proqramının icrasının bir illiyinə həsr olunmuş tədbirdə çıxış edən prezident deyib ki, rayon rəhbərləri əksinə sahibkarlara kömək eləmədilər və o xəbərdarlıq eləyib ki, sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilə edən icra orqanlarının rəhbərləri vəzifələrini itirə bilərlər. Xalq qəzetində isə tanınmış qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yeni hekayəsi çap olunub. Əsərin mövzusu 2-ci Dünya müharibəsindən götürülüb və o belə adlanır. Öldürməli ya öldürməməli. Bazar günü qəzetlərinin xülasəsini Rövşən Qəmbərov çatdırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir və bir idman xəbəri. Avropanın həvəskar boksçuları arasında tərtib olunan son reyting cədvəlində Azərbaycanın 8 idmançısı 2-ci, 7-ci yerləri tutmuşdular və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Bakı və Abşeronda havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəriydi. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama və izmədəniyyət buraxılışı olacaq və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Yanvarın 30-unda İraqda keçirilən seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilib. Birləşmiş Şia Alyansı 48% səs toplayaraq birinci yerə çıxıb. Almanya Xarici İşlər Naziri Joschka Fischer Münxendə keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransındakı çıxışında transatlantik münasibətlərin yeniləşməsinə çağırıb. Türkiyə Əfqanıstandakı NATO qüvvələrinə komandanlığı üzərinə götürüb. Martın 13-də Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədrinin seçilməsi üzrə seçkinin ikinci turu keçiriləcək. Bu qərar partiyanın Mərkəzi Şurasının bugünkü iclasında qəbul olunub. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizinlə Babək Bəkir Panorama bölgüsündə salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü YAP İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlıdır. Bu dəfə həftə hadisələri ilə bağlı o suallarımıza cavab verəcək və ötən həftələrdə olduğu kimi Ayna Zeyqala qəzetlərinin şəxsisi Rahmi Fəhirovla Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zührab İsmail da söhbətin iştirakçıları olacaq. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hər birinizi salamlayıram. Deməli, bu həftə Azərbaycana həm Avropa Birliyindən, həm də Avropa Şurasından bir sıra səfərlər oldu. Mən istəyirəm söhbətimizdə həmin səfərlərdə qaldırılan məsələlərə, toxunulan problemlərə geniş yer ayıraq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Hilki Talbitiyə Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, gələn ay onun təmsil etdiyi qurumla Azərbaycan arasında fəaliyyət planı hazırlanacaq. Yəni bu planda da məqsəd Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya imkanlarını daha da genişləndirməkdir. Mənim ilk sualım Mübariz bəyədir. Mübariz bəy, yəni Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu istiqamətdə daxildə islahatlar necə gedir, ləng gedir? Ya ümumiyyətlə bu məsələ ətrafında qısaca əvvəlcə fikrinizi bildirərdiniz.
Məlumdur ki, Azərbaycanın xarici siyasəti balanslaşdırılmış siyasətdir. Və balans siyasətində Azərbaycan həm Avropa ilə, həm Türkiyə, İran və həm də Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ilə eyni səviyyədə bir siyasət yeridir. Və bu siyasətdə məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hər hansı bir qurumla münasibətlər qurarkən həmin münasibətlər digərinə qarşı çevrilməsin. Bilirsiniz, Avropa Birliyinin də Cənubi Qafqaza özünün maraqları var. Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr, xüsusilə Avropa Birliyinin nüvəsini təşkil edən ölkələr, Avropanın iqtisadi cəhətdən yüksək inkişaf eləmiş ölkələrdir. Onlar Şərqlə Qərb arasında ticarət iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə çox ciddi fikir verirlər. Xüsusilə Traseka proqramıdır, İpək yolu məsələləridir, Cənubi Qafqazda olan təbii sərvətlər və ehtiyatların istifadəsi məsələsidir. Burada Avropanın özünə məxsus maraq var. Amma mən indiki halda düşünürəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələri hələlik Avropa Birliyinə bərabər hüquqlu üzv olmaq üçün hazır deyillər.
Aydın, amma hələcə söhbət qəbuldan getmir. Yəni, o imkanların genişləndirilməsindən gedir.
Yəni, perspektivdə Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olması məsələlərinə gəldikdə, bu hesab edirəm ki, yaxın gələcəyin söhbəti yox, biraz uzaq gələcəyin söhbəti.
Mən ona görə də istəyirdim ki, söhbətimiz yəni təkcə Azərbaycanın Avropa Birliyinə daxil olması imkanından yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı istiqamətində görülən işlərə toxunaq. Və bu baxımdan Mübariz bəy, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni Azərbaycanda islah əmək müəssisələri ilə bağlı islahatlar həyata keçirdilər. Artıq bir çox islah əmək müəssisələrində köklü texniki dəyişiklik işləri görülüb, bəzi həbsxanalarda ciddi təmir işləri aparılıb və belə bir təəssürat yaranır ki, həbsxanalardakı məhbusların hüquqi şəraitində də müəyyən dəyişiklik var. Ən azı, yəni ilkin təəssürat bundan ibarətdir. Ancaq bu həftə deyək ki, Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyi belə bir bəyanat yaydı ki, Azərbaycandakı həbsxanaların birində, daha konkret desək, Qobustan qapalı həbsxanasında bəzi məhbuslara kral şəraiti yaradılır. Bəzi
məhbuslar deyim ki, çox həbsxanada yox, başqa həbsxanalarda da belə bir situasiyalar var.
Bəzi məhbusların hüquqları tapdalanır və s. və ilaxırə. Yəni bu bəyanatdan belə çıxır ki, əslində deyək ki, Qobustan qapalı həbsxanası təmir edilsə də orada şərait o qədər də dəyişməyib. Yəni, mən bu faktı ona görə seçirəm ki, həm Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq istiqamətində, həm Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq istiqamətində, həm belə deyək də NATO ilə əməkdaşlıq istiqamətində müəyyən işlər görülür, ən azı deyək ki, qanunlar qəbul edilir, deyək ki, müəyyən tövsiyələr yerinə yetirilir. Ancaq nəsə dəyişirmi burada? Mən o həbsxana məsələində ona görə seçdim.
Bu sahədə mən hesab edirəm ki, son illərdə çox ciddi işlər görülüb. Bir sıra islah əmək düşərgələrində təmir işləri aparılıb, həbsdə olan vətəndaşların, insanların hüquqlarının qorunması istiqamətində addımlar atılıb, qanunvericilikdə dəyişikliklər edilib. Bu işlər görülübdür. Amma təbii ki, bu işlərlə paralel surətdə bəzi həbsxanalarda həbsxana rəhbərlərinin özlərinin yol verdiklərinin nöqsanlar nəticəsində deyilən hadisələr baş veribdir və bilirsiniz ki, bundan bağlı da Ədliyyə Nazirliyi ciddi araşdırmalar aparır. Bu araşdırmaların nəticəsində Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəhbəri işdən azad edilib, onun qarşı cinayət işi qaldırılıb, bir zamanda Ədliyyə Nazirinin müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət bu yöndə, bu sahədə olan nöqsanları aradan qaldırmaq üçün lazımı tədbirlər görür.
Aydın, Rabbə, istəyirsən, sizin sualınız var.
Bəlkə, bu konkret situasiyayla bağlı, konkret situasiyayla bağlı mənə iki şey maraqlandırır. Yəni, bundan hakimiyyətin heç bir xəbəri yox idi. İllərlə həbsxanada olan şəxslər, müxtəlif insan hüquqları müdafiə təşkilatları, həbsxanada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar yayırdılar. Hakimiyyət bunu təsdiq edirdi, yoxlamalar keçirmədi. Digər tərəfdən, siz ki, bu hadisə sadəcə ona görə baş verir ki, tam Aydın Qasımov öz yerində deyil, yoxsa bunun başqa səbəbləri var?
Siz istənilən yerdə, idarəçilikdə, nöqsanlar ola bilər.
Yəni o islahatlara mane olurdu, yoxsa
yox, mən hesab edirəm ki, pensiya sistemində çox ciddi islahatlar həyata keçirilib. Və Avropa Şurasının da nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycana gələrkən həbsxanalarda olublar və orada keçirilən tədbirləri dəstəkləyiblər və islahatları bəyəndiklərini bildiriblər. Amma bu islahatlarla paralel surətdə ayrı-ayrı şəxslər öz şəxsi maraqlarını təmin eləmək xatirinə mi, dünyəyə subyektiv səbəblərə görə mi, belə ciddi nöqsanlara yol veriblər. Və bunlar üzə çıxan kimi də hökumət bununla bağlı çox sərt addımlar atıbdır.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu məsələ yəni yaxın keçmişin məsələsidir, orada baş verənlər. Bu cür məsələlərin üzə çıxması artıq bu qədər yubana bilməz. 10 il, 15 il.
Nasıl başa düşdüm? Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bunu niyə görməyiblər indiyə qədər? Konkret bir həbsxanada baş verən hadisəyə görə əgər Ədliyyə Nazirinin müavini işdən azad edilirsə və bu sahəyə məsul olan şəxs vəzifəsini itirirsə, deməli, görməli olan şəxs bunu görmədiyinə görə vəzifəsini itiribdir. Bu kimi hadisələr ciddi təsir göstərməyəcək. İslahatlar davam edir.
Mübazibə, üzr istəyirəm, yenə qeyd etdiniz ki, əslində bu görməli olan dəki orqan bunu görmək istəməyib, ona görə də bu baş verən proseslərə vaxtında müdaxilə edilməyib. Ancaq deyək ki, baş verən prosesin vaxtında aydınlaşması üçün mətbuatın imkanları var, deyək ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının imkanı var. Həmin sahələrin qaldırdığı problemlər eşidilməyəndə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür?
Mən də hesab edirəm ki, bizdə ictimai rəyə çox böyük əhəmiyyət verilir, çox böyük diqqət verilir. Mətbuatın qaldırdığı hər bir məsələ ciddi şəkildə araşdırılır. Yəni, bizdə belə bir yanlış təəssürat yaranmasın ki, güya ictimai rəydə olan, mətbuatda olan məsələlər diqqətdən kənardadır.
Bax, bəs sizin sualınız var?
Yalnız bir kəlmə söz demək istərdim. Biz sadəcə islah əmək məsələ sadəcə bir nümunə kimi göstərmək istəyirik situasiyanı. Söhbət məhkəmələrin qanunsuzluqlarda iştirakından gedir. Qanunsuz olaraq şəxslərin islah əmək müəssisələrinə azad olunmasından gedir. Söhbət islah əmək müəssisəsində, rəsmi olaraq islah əmək müəssisəsində olub, azadlıqda cinayət işlədən şəxslərdən gedir. Və mən inanmıram ki, bu faktlar heç mə məlum deyil. Bu faktlar məlum idi. Və mən ona görə mənə təəccübləndirir ki, bu gün nə üçün bu baş verir? Aydın Qasımov günahı nədən ibarətdir? Sən bu sualda buna görə meydana çıxır. Amma problemin mənə elə gəlir ki, çünki başqa şeydir. Azərbaycanda demokratik təsisatlar, ictimai nəzarət sistemi çox zəifdir. Nə qədər ki, bu nəzarət olmayacaq, o cümlənin hakimiyyət üzərində, o cümlənin bizim dediyimiz o sistemlər üzərində, hansılar ki, qismən qapı aldı bura, İslami məsələləri daxildir, ordu daxildir.
Seçkilərin kesilməsinə.
Seçkilər hələn başqa problemdir, tam ayrıca problemdir. Onların üzərində ictimai nəzarət, demokratik dərslərin ictimai nəzarəti olmayacaqsa, vaxtaşırı bu problemlər üzə çıxacaq və biz bunu deyəcək ki, Aydın Qasımov kimi birisinin günahıdır və əslində isə bunun nəticəsində ondan ibarəcək kimsə kimdən soğuşu gəlməyib onu aradan götürmək. Mənə elə gəlir ki, bugün hakimiyyətdə olanlar dərk eləmirlər ki, həmin təsiratların güclü olması nəticə etibarı ilə onların öz maraqlarına cavab verir. Əgər həmin təsadüfat güclü olsa, aydın qasıb türməyə düşmək təhlükəsi qarşısında qalmazdı. Və bu adam indi psat real özü həmin vaxtı ilə nəzarət etməli olduğu məsələlərdən birində vaxtını keçirmək təhlükəsi qarşısında qalır. Bu, eyni zamanda sizin dediyiniz kimi seçkilərə də aiddir. Avropa dəyərləri, hansılar ki, əhsəlləmək bizim özümüzün maraqlarına cavab verir bir cəmiyyət kimi, biz onlara yaxınlaşmaq əvəzində onlardan uzaqlaşmağa başlayırıq. Bana bir dənə sualım var. Azərbaycan öhdəlik götürmüşdü də. Həmin öhdəliklərdən mən bir ikisini sizin yadınıza salacağım və sadəcə bir dənə, mən üçün bilmək istəyəcəm, hansı sizcə Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətlidir? Müstəqil ictimai televiziyanın yaradılması, yoxsa seksual azlıqların hüquqlarının müdafiəsi? Geniş mənada.
Bu Azərbaycan Avropa Şurası.
Ancaq istərdim ki, bu sualı biraz konkret cavab verəsiniz.
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən müəyyən öhdəliklər götürüb və Azərbaycan bu öhdəliklərin mütləq əksəriyyətini yerinə yetirib. O ki, aldı ictimai televiziya məsələsinə, ictimai televiziya ilə bağlı qanun qəbul edilib. İctimai televiziyanın maddi bazasının yaradılması məsələləri, texniki məsələlər həll edilmək üzrədir və yaxın vaxtlarda ictimai televiziyanın tam şəkildə işə düşəcəyi məlum məsələdir. O ki, qaldı seksual azlıqların hüquqlarına bağlı məsələ, mən elə gəlir ki, bu öhdəliyi Azərbaycan ilə əbədi yerinə yetirməsə yaxşıdır.
Amma mən sizə nəzərə çatdırım ki, Azərbaycan qonaq şəklində olanda, hələ Avropa bir şurasına, qonaq şəklində
olurdu.
Bu öhdəliyini yerinə yetirdi.
Bu tələbi... Biz belə seksual azlıqların hüquqlarını müdafiə edən ayrıca bir qanun deyil. Yoxdur. Sadəcə cinayət məcəlləsində
onlara
dəyişiklik edildi.
O tələbi ki,
bu demək deyil ki, biz seksual azlıqların sərbəst şəkildə cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsi və ya bununla bağlı nikah mərasimlərinin keçirməsinə icazə verir.
Yoxsa buna da icazə verə bilərik.
O problemlərin də hüquqları var. Amma söhbət ondan gedir ki,
mən söhbəti başqa şeydir. İctimai televiziya məsələsi də Azərbaycan qonaq olduğu dövrdə qaldırılan məsələlərdən biri idi. Sonradan Azərbaycan daxil olana qədər yerinə yetirmədi. Azərbaycan daxil olandan sonra 3 illik proses oldu ki, həmin dövr, hələm indi də yerinə yetirirsiniz. Bağlı,
fikir ayrılığı var.
Bilirsiniz,
mən sizə bir söz deyim.
Bax, fikir.
Çox üzrəm bir şey. Bu, ictimai televiziyanı nifaq almasına çevirmək lazım deyil. Mənə gəlir ki, ictimai televiziyanın fəaliyyət göstərməsi indiki şəraitdə də, sonraki dövrdə də, Azərbaycan üçün də, Azərbaycan hakimiyyət üçün də elə bir problem məsələ deyil. Televiziyaları açmaqda heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Niyə açılmadın?
Sabah siz gedin ərzə verin, sənətlərinizi verin, sizə işim
var. İllərlə sənətlər qalıb. Bizim
yox, orada öyle... tezlik məsələləri
var. Yəni
ona görədir, gözləmək lazım.
Nə qədər, o növdə gözləməli?
Tezlik ictimai televiziyaya, ictimai televiziya artıq işə düşmüş hesab edə bilərsin.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Buna sualları Ayna Zeyrqala qəzetlərinin şəxsisi Rahmə Qədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir verir.
Zöhrab Bey, sizin nəsə fikriniz var idi, buyurun?
Artıq bir ilə yaxındır ki, Avropa Şurasının nümayəndələri artıq qanunvericilikdən o qədər də danışmaq istəmirlər. Onlar qanunların tətbiqinlə bağlı, yəni fəaliyyət proqramı, bəzən deyirlər gəlin təqvim tərtib eləyək ki, bu hansı dövrdə yerinə yetirir. Amma yəni Azərbaycan hökuməti də istədiyi qədər bu deməli məsələlərin qoyulan məsələləri həll eləməsə də onların həlli görüntüsünü yarada gedir. Amma məni maraqlandıran və Mübariz bəydən soruşmaq istədiyim məsələ odur ki, biz ümumiyyətlə bu öhdəlikləri nə vaxt yerinə yetirib qutara bilərik? 10 ilə mi? 15 ilə mi?
Bizdə ki, mən...
Yəni bu kesit dövrümü, bizim bu...
Mübariz bəy, Zöhrab bəyə də bir əlavə olaraq sizdən o məsələndə soruşmaq istəyirəm. Yəni bu prosesin gecikməsindən sizə elə gəlmirmi ki, deyək ki, Azərbaycan itirir? Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan minilliyin o çağırışı məsələsinə görə yardımdan məhrum oldu. Yəni bu baxımdan sizə də gəlmirmi ki, Azərbaycanda bu islahatların nəticə etməsi Azərbaycanı müəyyən mənada geri atırır?
Minilliyin çağırışı yardımından Azərbaycan siyasi məqsədə görə yox, iqtisadi məsələyə görə.
Yox, orada da korrupsiya
məsələsi izah elədilər ki, korrupsiya məsələsi Avropa Birliyinin nümayəndəsi dedi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən Gürcüstan və Ermənistandan güclü olduğuna görə Azərbaycana bu yardımı verməyi məqsədə uyğun saydı.
Azərbaycan büdcəsi qədərdir.
Ola bilməz.
Gürcüstan yeni büdcəsi az qalıb.
Gürcüstanla Ermənistandakı adam başına düşən məhsul istehsalıdır, sonra büdcədir, müdaxili məhsuldur və s. gəlirlər.
Ancaq o məsələdə korrupsiya zat amilləri də göstərir.
Yəni, bilirsiniz, bu korrupsiya ilə bağlı saatlarla danışma olur. Dünyada korrupsiya ilə bağlı mübarizə BMT səviyyəsində müzakirə olur. Dünyada korrupsiya vasitəsilə əldə olunan vəsaitin 500 milyard göstərirlər. 500 milyard dünyada korrupsiyada pul əgər dövr edibsə, Azərbaycana mı aiddir bu? Yəni, bütün dünyada olan problemdir. Bu, Azərbaycanda da buna qarşı mübarizə gedir. Ancaq və bununla bağlı proqram da qəbul olunur. Korrupsiya qarşı onun dünya niqasındadır. Onun ölçülərini heç kim müəyyənləşdirə bilməyir. Bilmək olmaz, harada çoxdur, harada azdır. Korrupsiya qarşı mübarizə ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində ciddi işlər görülür. Korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün ən vacib yollardan biri ictimai nəzarətdir, biri də iqtisadi islahatlardır. Hə. İndi artıq biz bu aydan başlayaraq vəzifəli şəxslərin gəlir vergilərinə bağlı deklarasiyaların korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində təqdimatı başlanacaq. O ki, qaldı bizim ötəliklərlə bağlı, ötəliklərin sərhədləri və müddətinlə bağlı. Mən sizə dedim, mütləq ötəliklər yerinə yetir. Ötəliklərdən bir də budur ki, Qarabağ məsələsini həll eləməliyik. Bunun müddəti bizdən asılı deyil.
Mübariz bəy, mən sizə sonda söz verəcəm. Ancaq əvvəlcə Rauf bəylə, Zöhrə bəylə fikrin eşitmək istəyirəm.
Həmin korrupsiya üçün, həmin özbaşınalığı üçün İmkanlar məhdudlaşmalıdır. İmkanlar məhdudlaşdıqca onun üçün məsuliyyət yaranmalıdır. Və bugün, yəni ki, burada hakimiyyət üçün olmasının elə bir daxili yoxdur. Bu dövr ərzində, 10 il ərzində keçik dövründə hakimiyyəti olan qrup, bunlar tam nəzarətsiz bir dövr olub, uzun müddət. Bu nəzarətsiz dövrdə batmalıydılar. Və məsuliyyət təhlükəsi isə həmin islahatlara mane olacaq. Bax, bu problem, bu Azərbaycanda çox ciddi daxili problemdir. O problemi Azərbaycan özü həll eləməlidir. Digər tərəfdən artıq Avropa qurumları öz funksiyalarından asılı olaraq Azərbaycanda baş verən hadisələri bilirsiniz, çox müxtəlif mövqeydən çıxırız. Və Talbiçi bugün deyir, Azərbaycanda seçkilər qarşıdakı parlament mümkün olan qədər Azərbaycan üçün mümkün olan qədər demokratik və şəffaf ədalətli keçirilməlidir. Çünki Avropa Birliyinin bugün Azərbaycan problemi yoxdur, yoxdur. Avropa Birliyinin Azərbaycan problemi ola bilər yaransın 5 ildən 10 ildən sonra. Amma Azərbaycan necə Türkiyə kimi Avropa Birliyinə daxil olanda ən ağır şərtləri də yerinə yetirməli olacaqdır. Və bu Azərbaycanın maraqlarına cavab verəcək. Və təəssüf ki, biz bunu görmürük. Biz bunu görmürük və bu təhlükəni görmürük ki, sabah bilirsiniz, indi demək olar ki, yerinə yetirmişik. Azərbaycanda demokratiya mənalı olan iki əsas problem var, mənim fikrimcə. Bu birincisi, bərabər insanların olmaması. Bugün bir nəfər xalifəti, yaxud da nəsə yeni, təzə, sizin bilmirəm, o üzəyən hakimiyyət tərəfindən irəli sürmək, məsələn, ümumiyyətlə absurd, yeniləşmiş müxalifət lazımdır. Ümumiyyətlə, unikal şeydir. Yeniləşmiş müxalifət, dəstəkləyən bir dənə sənaye maliyyə qrupu biz adını çəkə bilmərik. Yoxdur.
Və nə ilə yaşayırlar?
Onlar nə ilə yaşayırlar? Bax, siz öz həmkarlarınızdan soruşun hakimiyyətdə olan. İlk növbədə. Daha çox. Yox, o dəstək deyil. O başqa şeydir. O başqa şeydir. O korrupsiya.
Maliyyə sənaye qrupu deyil, dəstəkləyir.
Bu bir problemdir və ictimai nəzarət institutlarının mümkün qədər gücləndirilməsi ilk növbədə hakimiyyətə. Korrupsiya probleminin həll olması, özdəki proqramlarla problem həll olunma mübarizə siz məndən çox gözəl bilirsiniz.
Zöhrə bəy, qısaca sizi deyişdik, sonra yekunda Mübariz bəyi eşitib.
Deməli, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər, demək olar ki, yerinə yetirilib fikri, məli gəlir ki, bugün reallıqla heç cür uyğunlaşmır. Ən az ona görə ki, bu, yəni bir indi bədahətdən bir 10 dən sahə saymaq olar ki, bizim ölkədə bu məsələlər Avropa standartına cavab vermir. Bu
məhkəmələr məsələsi, bu seçkilər məsələsidir, bu insan hüquqları məsələsidir. Hesab edirəm ki, doğrudan da yəni o bizim hökumət tez-tez deyir də demokratiya gedən yol uzundur. Hakimiyyət neçə ildir bu yolu uzada bilir.
Sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir diskusiyanı təşkil eləmişsiniz. Həmin onu deyim ki, Azərbaycandakı mövcud vəziyyət, sizə siyasi, istər iqtisadi, istər digər sahələrdə olan vəziyyət hakimiyyətə, hökumətə və şəxsən prezidentə məlumdur. Gürcüstan sarayında prezident regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqramın yerinə yetirməsini bir illik münasibətlə keçirilən tədbirdə geniş çıxış elədi və Azərbaycanın indiki şəraitdə sosial-iqtisadi sahədə qarşıda duran vəzifələri bir daha bildirdi. Həmçinin problemlərlə bağlı öz mövqeyini açıqladı. Prezidentin mövqeyi məlumdur. Azərbaycanda yoxsulluq tam aradan qaldırılsın. Azərbaycanda tam demokratik dəyərlər bərqərar olsun. Azərbaycanda məmur öz başçılığına son qoysun. Azərbaycanda regionların inkişaf səviyyəsi, surəti Abşeron yarımadasındakı vəziyyətə yaxınlaşdırılsın və çatdırılsın. Yəni bu niyyətlərə doğru da işlər görülməkdədir. Və bizim Avropa ilə də, Avropa Şurası ilə də, Avropa Birliyi ilə də apardığımız işlərdə, inteqrasiyada, iqtisadi əlaqələrdə hamısı ona yönəlib ki, Azərbaycan vətəndaşı yaxşı yaşasın. Bəli, mən razıyam ki, ictimai nəzarət artırılmalıdır, mətbuatın rolu artırılmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu artırılmalıdır. Biz cəmiyyətdə ictimai nəzarəti o seviyyə çatdırmalıyıq ki, bu ictimai nəzarət çərçivəsində hər hansı bir siyasətçi, hər hansı bir məmur xalqın, millətin, dövlətin qanunlarına zidd əmələ yol veribsə, o, onun vəzifədən çıxarılmasını gözləmədən özü istifa versin. İstifa mədəniyyəti yaratmalıyıq. Yəni, xarici ölkələrdə, demokratik ölkələrdə hər hansı bir məmuru ifşa edən materiallar mətbuata çıxırsa, o məmurun istifası aksiyomiyə çevrilir. Amma burada bir məqam da var. Bizdə mətbuatın özü hələ tam şəkildə azad ola bilməyib. Bizdə azad olmayan jurnalistlər təbəqəsi yaranır. Sifariş ver, istənilən məmur haqqında onu ifşa edəcək yalan və palanla bağlı yazılar yazsın.
İctimai nəzarət olanda o problemdə həll olunacaq.
Ona görə ictimai nəzarət də olmur. Çünki bilmirsən, yalan və həqiqətin sərhədini itir.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu, parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının üzvü Mübariz Qurbanlı idi. Buna sualları isə Ayna Zerqala qəzetlərinin şəhərçisi Rahmi Qədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir verilmiş. Gələn həftədə sağlıq olsun panoramada sualları biz verəcək. Cavabları kimin verəcəyini isə həftənin hadisələri göstərəcək. Sağ olun, sağlıqla.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz davranışınız. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə media və mədəniyyət mövzusunu dilə gətirəcək. Azərbaycan jurnalistlərinin mədəniyyət mövzusuna marağının səbəblərindən söz açacaq.
Gündəlik gün qəzeti, ictimai siyasi xarakterli olsa da mədəniyyət sosial sahələrə xüsusi üstünlük verəcək.
Kültür sözlüyündə mass media anlayışını açıqlayacaq.
Mass sözü kütlə, kütləvi mənasını verir. Media isə medium sözündən götürülüb.
Mentalit olmasında Mirzə Cəlilin papaq filyotunu dinləyəcək.
İndi mən papağımı necilə qoyayım ki, bizim xoşuna gəlsin.
Və hər dəfə qocaman jurnalist, əməkdar mədəniyyət işçisi Hacı Hacıyevin şərhlərini eşidəcəksiniz.
Mən 7 il əsgərlikdə olduğuma görə mədəniyyət sferasından bir qədər uzaq düşmüşdüm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
130 il öncə, 1866-cı il fevralın 10-da Azərbaycan liberalizminin ən parlaq təmsilçilərindən biri, böyük demokrat və görkəmli yazıcı jurnalist Cəlil Məmmədquluzadə dünyaya gəlib. Gözümü ömrümdə birinci dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq görmüşəm deyən Mirzə Cəlil bütün həyatını öz xalqının işığa qovuşmasına həsr edib. Mirzə Cəlilin nəşr etdiyi və gələn il 100 yaşı tamam olacaq Molla Nəsrəddin dərgisi Müsəlman Şərqinin indiyədək xatırladığı və əl el gəzdirdiyi məhbu nəşr sayılır. İzin bu sayında həmin dərgidə Molla Nəsrəddin imzasıyla çıxan papaq yazısı diqqətinizə yetiriləcək. Fevral ayı beşəriyyətin, o sıradan Türk aləminin daha bir dahisinin doğulduğu aydır. 564 il öncə, 1441-ci il fevralın 9-da Teymurilər dövrünün parlaq şəxsiyyəti Əlişir Nəvai dünyaya gəlib. Çığatay türkçəsində unudulmaz qəzəllər və inci poemalar yazan Nəvai, Özbək ədəbi dilinin formalaşmasında misilsiz rol oynayır. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi uçub dağıla bilər. Həftənin Azərbaycan mediyası ev muzeyin taliyindən nigarançılıqla dolu yazılar dərc edib. Bu il 30 yaşını tamamlayan mədəniyyət ocağının direktoru Səadət Qarabağlının açıqladığına görə dam örtüyü dağıdılan, döşəməsi çürüyən, divarların əmişikdən saralan muzey bu halında Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox önəmli bir neçə yubileyi keçirməmək qorxusuyla üzləşib. Mədəniyyət Nazirliyi təcili tədbirlər görməsə, Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyini layiqincə qeyd etmək mümkün olmayacaq. Səadət Qarabağlı belə deyir. Berlində Azərbaycanlı rəssam İbrahim Əhrarinin sərgisi davam edir. Almaniya vətəndaşı olan bu rəssamın sərgidə 150-dən çox əsəri göstərilir. Boyakarlıq və qrafika örnəklərindən ibarət olan əsərlər Alman sənətsevərlərində böyük maraq doğurur. Sərgiyə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri də baş çəkiblər. İbrahim Əhrarinin Berlin sərgisi bu il martın 28-nədək davam edəcək. Milorad Pavic'in Xəzər sözlüyü romanı Azərbaycan dilinə çevrildi. Dəb dərgisi Dünya Ədəbiyyatından Books seriyasından ilk kitabını çapdan buraxdı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin maliyyə, Akademik Kitab və Kitab Araşdırmalar Mərkəzinin texniki dəstəyi ilə gerçəkləşən bu layihə çərçivəsində ilin sonuna dək azı 10 dünya şöhrətli yazıçının əsəri ayrıca nəşr ediləcək. Dəb dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu 525-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, layihənin ilk kitabı olmaq Xəzər sözlüyünün payına düşüb. Milorad Pavic'in bu əsəri 21-ci əsrin ilk kitabı, qeyri-xətti nəsrin ən uğurlu örnəyi sayılır. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Norveç Mədəni İrs Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bu ilin sentyabrında Qobustan qoruğu ilə bağlı beynəlxalq konferans olacaq. Bakıda keçiriləcək və xarici ekspertlərin də qatılacağı tədbirdə Qobustan abidələrinin qorunub saxlanması məsələləri müzakirəyə çıxarılacaq. Qobustanda çalışan Norveç mütəxəssislərinin elmi məsləhətləri böyük maraqla gözlənir. Və bir özəl xəbər. Gələn həftə Azərbaycanın ilk ictimai mətbu orqanı Gün qəzeti işıq üzü görəcək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Alo.
Arif bəy, deməzsiniz gün qəzetinin birinci sayı nə vaxt çıxır?
Gəzetin birinci sayı növbəti şənbə günündə ayın 19-da satışda
çıxır. Gələn şənbə fevralın 19-u Azərbaycan mediası tarixində iş salacaq bir gündür. Ölkənin ilk ictimai qəzeti, vətəndaşların bütün kəsimlərindən ulanacaq qəzet artıq köşklərdə olacaq. İctimai qəzet buraxmaq Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin yeni layihəsidir. Arif bəy, gün qəzetinin ictimai xarakterli olmasını nədən biləcəyik?
İlk növbədə ictimaiyyətin özünün qəzetin hazırlanmasında iştirakını nəzər tutar. Adətən bizdə qəzetlər daha çox monoloq qəzetlər təsiri bağışlayır. Yəni, bir qrup jurnalist kollektivi özünün hazırladığı materialları öz baxışlarını cəmiyyətə təqdim edir. Bu qəzetdə oxucuların fəal iştirakında bu interaktiv proyektlər var, layihələr var. Oxucuların ayrıca bir səhifəsi olacaq. Oxucu məktublarından işində aparılacaq və əlavə olaraq nəsb məsələlər məşğul olmaq üçün qəzetin ombudsmanı var. Həmin ombudsman qəzetin oxucular başında götürdüyü öhdəliklərin kümədə peşə etibas prinsiplər qorunmasına nəzərə deyəcək və eyni ilə oxucular istər şikayətlərini bildirmək üçün, təkliflərini bildirmək üçün, deməli onlarla nəşəyə çalışacaq.
Əvvəllər yalnız səhərlər çıxacaq qəzet, bir müddət sonra axşamlar da öz oxucuları ilə görüşəcək. Və aydındır ki, bütövlükdə mədəniyyət mövzusu da gün qəzetinin daimi maraq hədəfini çevriləcək. Mümkün sözünüzü dinleyicilerimize de tanıdı.
İmran Bedirhanlı, Mədəniyyət Sosial Həyat Sektorunun müdürü.
Mədəniyyət olanlarını işıqlandırma baxımından gün qəzeti digərlərindən nəyə fərqlənəcək? Biraz mətbəx sirrinizlə bölüşə bilərsiniz.
Biz istər bizim tanıtılmış sənətkarlarından, mədəniyyət olaylarından, hadisələrdən kifayət qədər operativ və birtərəf və hərtərəfli məlumat verməyə çalışacağıq. Bizim layihələrimizdə incəsənətin bütün sahələrinə aid, o cümlədən mədəniyyətlə bağlı olan insanların ekspert rəyləri, digər xarakterli hələlik açıqlanması məsələsi övrədə bir layihələrimiz var ki, bu oxucularımız üçün yeni söz, yeni nəfəs olacaq.
Azərbaycan cəmiyyəti çox müxtəlif cəmiyyət və bu müxtəliflik bir çox kütləvi informasiya vasitələrində əks olub. Bizdə sözsüz ki, müxtəlif elə siyasi baxışları götürür. Müxtəlif siyasi baxışları işıqlandıran kütləvi informasiya vasitələri var. Amma bir dəzində biz bu müxtəlif siyasi baxışların toqquşması, onların müzakirəsinə çox nadir hallarda rast
gəlir. Qəzet istər format, istər tərtibat baxımından da fərqlənəcək. Müqayisə üçün deyim ki, 5-25-ci qəzetin formatından kiçik, yeni müsavatın formatından böyük görünəcək. Arif bəy, hansı reaksiya gözləyirsiniz? Həm əmkarlarınızdan, həm də cəmiyyətdən.
Hələlik çox müsbət reaksiyayla qarşılaşıram, görüşdüyüm insanlarla da, istər hakimiyyət dairəsindən olsun, istər müxalifət dairəsindən olsun, istər həmkarlarım olsun. Bütövlükdə ümumi yanaşma müsbətdir. Bilirsiniz, həmsəndən cəmiyyətin inkişafı onun rəqabət şanslarının genişliyindən asılıdır. Yəni, cəmiyyətdə rəqabət inkişaf edilir. Bu fəlsəfə özü bir çoxlarına yaxın. Başqa məsələ ki, məndə ümidlər var ki, biz qarşıdakı o kəsindikləri anlayabiləcəyik və sözsüz ki, okucunun marağını saxlamaqla, onun marağını təmin eləməklə bu müsbət auranı qəzetin ətrafında olan müsbət auranı qoruyabiləcəyik.
Qəzetin reklam çarxında bir latın məsələ də yer alıb. Anlaşma varsa, qələbə də olacaq. Gün qəzetinə uğur olsun. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin həm anlaşmaya, həm də uğura çox böyük ehtiyacı var. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərləri bitirdik. Media və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bu izlə bizə görkəmli jurnalist Hacı Hacıyev bələdçilik edəcək.
Hacı Hacıyev, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri. 1925-ci il fevralın 18-də Bakıda doğulur. 1950-ci ildən kütləvi informasiya vasitələrində çalışır. 20-dən artıq bədii kitabı da Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Onun tərcüməsində Çingiz Xan, Əlvida Silah, Zəng kimin üçün çalınır, Arbat övladları romanları, Çexovun, Qorkinin və digər yazıçıların əsərləri nəşr edilib. O, bir çox publisistik əsərlərin Azərbaycan Demokratik Respublikasının həsr olunan İstiqlalın əzablı yolu, Tarixi Oçerxin, çoxlu radio və televiziya tamaşalarının müəllifidir. Jurnalistika sahəsində də bir çox praktiki məqalələr yazmışdır.
O həm efir, həm qələm jurnalisti kimi, həm tərcümə ustası kimi Azərbaycan mediasının güvəndiyi insanlardandır.
Təşəkkür edirəm sizə.
Hacı müəllim, icazə versəniz bir sirr açardım. Nə deyirsiniz?
Buyurun.
Fevralın 18-də Hacı müəllimin 80 yaşı tamam olur. Bir peşəkarın 80 il ləyaqətli həyatı qürür vericidir. Təbrik edir Hacı müəllim.
Sağ olasın.
Bizə xoş gəldiniz.
Sağ olun.
Mediamızın həmişə sizə ehtiyacı var.
Təşəkkür edirəm.
Fevral ayı Mirzə Cəlilin də doğulduğu gündür. Deyəsən, fevral jurnalistlərin aydı. Nə deyirsiniz?
O, indi ola bilər bir təsadüfdür bu. Yəni, bir ayda anadan olmuşuz. Amma Cəlil Məhməd Quzadənin yeri tamamilə başqadır. Yəni, onu ilə heç kəs özünü müqayisə edə bilməz. Mirzə Cəlilin həyat və fəaliyyətinin əsas qayəsi vətənə təmənnasız xidmət etmək olmuşdur ki, bu da qələm sahibləri üçün timsal olaraq yaşamaqdadır.
Hacı müəllim, demokratik jurnalistikanın iş prinsipi düşündüyünü deyil, görüb öyrənib bildiyini yazmaqdır. Gəncliyinizə xırda bir ekskurs edək. Siz hansı prinsiplə çalışmağa başladınız?
Bizim fəaliyyətə başladığımız dövrdə heç bir prinsip də yox idi. Yəni, Sovet jurnalistikası bir çərçivə içərisində idi. Yəni, o vaxtları sən istədiyin bir məsələni işıqlandıra bilməzdin. Yəni, sən
o çerçeveden kenara çıkmak son derece çetin bir iş idi. Neçik mümkün de değildi. Ona göre de bizim yaratıcılığa başladığımız dövrlerdeki jurnalistler partiyanın dikte edildiği meselelerden bahsedebilirdiler. Ama bütünlüğüne bunlar tabi olmalıydı umumi partiya prinsiplerine. Ona göre de prinsip meselesiyle ben sizin sualınıza cevap olarak müsbet cevap verebilmem. Ama indiki vaxtdan söhbət gedirsə, biz ancaq bu prinsiplərə əməl etməliyik ki, yəni jurnalist gördüyünü, eşitdiyini, müşahidə etdiyini yazı o şərtlə ki, bu yazdığı, ifadə etdiyi fikirlər tamamilə deməli obyektivlik, qərəzsizlik, tərəfsizlik prinsipinə tabi olsun.
Kültür sözlüyündə mass media anlayışını açıqlayaq, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə mass media terminin açıqlamasını veririk. Mass sözü kütlə, kütləvi mənasını verir. Media isə medium sözündən götürülüb. Bu latın mənşəli sözün anlamı alət, vasitə yaxud araçıdır. Bizlər media deyərkən, məlumat qaynağı ilə bu məlumatdan yararlanan arasında qalmağı və məlumatı ünvanına yetirməyi nəzərdə tutmalıyıq. Mass media deyərkən, kütləvi informasiya və ünsiyyət vasitələrinin hamısı nəzərdə tutulur. Yəni qəzetlər, dərgilər, kitablar, radio, televiziya, kinematograf, səs yazı, video yazı, video mətin, telemətin, reklam lövhələri, internet və s. Bütün bu vasitələri birləşdirən ortaq keyfiyyət çoxsaylı oxucuya, dinləyiciyə, seyirciyə yönəlmə və məlumatın kütləvi yayılması imkanıdır.
Bizim qalay.
İz proqram olaraq mədəniyyət olaylarını izləyirik. Azərbaycanın indiki mediyası mədəniyyətə nə verir və nələr vermiş?
Azərbaycan mətbuatında, həbələ televiziyada və radioda mədəniyyət məsələlərinə diqqət yetirilir. Məsələn, ANS TV-də Kamerton deyilən bir proqram var ki, bu proqramda musiqi mədəniyyətinin müxtəlif aspektləri mütəxəssislərlə birlikdə müzakirə olunur. Bir də Space televiziyası da xalq musiqisini, xüsusilə muğamların təbliğində fəal rol oynayır. Populyar qəzetlərdə mədəniyyət məsələləri üzrə ixtisaslaşmış jurnalistlər fəaliyyət göstərir və oxucuya samballı yazılar təqdim edirlər. Bu sahədə uğurla çalışan Eldar Hüseynzadə var, Joker imzası ilə çıxış edən bir jurnalist var.
Əjdər Hacıyev.
Əjdər Hacıyevdir o, eləmi?
Bəli.
Mən bunu Joker kimi tanıyam. Aynur Hacıyev və başqaları bəhs etdikləri predmeti yaxşı əxz edirlər.
Hacı Məmin, siz bizim örnək sayılan həmkarlarınızdansınız. Hələ Sovet dönəmlərində də mədəniyyət problemlərinə daim diqqət yetirən, Azərbaycan cəmiyyətini özünə qapalılıqdan, əyalət ruhundan qurtarmağa hədəf götürən araşdırmalarınız olub. Şahid olduğunuz hansı hadisəni heç yorumunda bilmirsiniz?
Bu hadisə baş verir, deməli, 1952-ci il noyabrın 8-də. Həmin gün mən Azərbaycan Gənclər Qəzetində birlikdə çalışdığım işçilərlə opera teatrına gelmişdik. Orada deməli opera teatrında Qara Qarayevin 7 gözəl baleti göstərilirdi. O dövrüm heç vaxt mənim yadımdan çıxmış, çünki o məndə musiqiyə böyük bir həvəs oyat və Qara Qarayevin kim olduğunu mənə anlattı həmin gün. Ancaq bu musiqinə tanış olandan sonra mən onun yaradıcılığına həvəs göstərməyə başladım və onun yaradıcılığını izlədim.
Mentalitet dolmasında Mirzə Cəlilin Papaq Felyotonu dinləyək.
Üçüncü növrədə cənab tazə həyatın xoşuna gəlmir ki, rus qızları bizim papaqlara gülürlər və papaqlı müsəlmanla bir yerdə gəzmək istəmirlər. Cənab tazə həyat təəccüb edir ki, ruslar papağı bir vəsikdən görüb qaçırlar. Tazə həyatın yazmağına mən belə başa düşdüm ki, cənab tazə həyat burada rus qızlarını və xam rusları günahkar edir. Nəinki papağı, əgər izin olsa, bu barədə biraz danışarıq.
İndi mən papağımı necilə qoyayım ki, bizim xoşuna gəlsin.
Doğrudur, yer üzündə papağın şöhrəti çoxdur, rus qızlarının içində də çoxdur, xam rusların içində də çoxdur.
Rəngistanda da papağı şöhrəti var. Amma o dərəcədə ki, Sibir vilayəti və Saxalin cəzirəsində bizim papağımız şöhrət qazanır. Heç bir millətin şapkası o şöhrəti qazanmıyır. Qazanmayacaq və hünəri də deyir qazansın.
Ər ya bu cürə qoysa, onda qızım məndən zəhləsi gedər. Ələ bilər ki, gəncə qumar batıya.
Rus qızı papaqlı müsəlmanla ondan ötürü gəzmək istəmir ki, biçare qız bunu yəqin bilir ki, əgər papaqlı müsəlman bağda adamların içində gəzə-gəzə qıza birdən-birə deyə ki, mən əlüm qoy üzündən öpüm və əgər qız buna razı olmaya, papaqlı müsəlman xəngəri çıxarıb istəyəcək soxsun qızın qarnına. Bu səbəbə Rus qızı papaqlı müsəlmandan qaçır.
Tez ol, sözündə görüm nə istəyirsən?
Sən istəyirəm, sənin bildiyini.
Buy.
Papağın şöhrəti yer üzündə çox artıq. Dünya xəlq olmandan indiyə dək ağzından süt qoxusu kəsilməmiş 7-8 yaşında qız uşaqlarımızı çığırda-çığırda götürüb qaçanlar, çığırda-çığırda mollanın yanına aparanlar, mollanın yanında çığırda-çığırda öz evinə sürüyənlər, çığırda-çığırda özünə övrət edənlər və 17 gün həmin qızı çığırda-çığırda evində boğanlar kim olublar? Cənab Taciyaya, buyur görək, kim olublar? Haman papağlı qardaşlarımız olublar, amma dünya xəlq olunandan şapqalı millətlər içində belə işlər baş verməyib, verməyəcək və verə bilməz.
Ay ata, mənim nə vaxtımdır ki, ərə gedim?
Bəs belədir, cənab Taci Həyat. Əgər ürəyin sıxılmaq istəyir, ona sıxılmasın ki, xanım Rusdur və Rus qızları bizim papaqları bəyənir. Əgər ürəyin sıxılmaq istəyir, qoy buna sıxılsın ki, nə səbəbə özgə millətləri şapqaları o qədər şöhrət qazanmayıblar ki, nə qədər bizim papaqlar qazanırlar. Molla Nəsrəddin, 15 İyul 1907-ci il.
Mentalitet olmasında Mirzə Cəllin papaq felyotonu dinlədik. Söhbətimiz davam edir. Xatırladım ki, qonağım görkəmli jurnalist, əməkdar mədəniyyət işçisi Hacı Hacıyevdir. Neçə-neçə mədəniyyət xadimi ilə şəxsi tanışlığınız, dostluğunuz olub Hacı Məlim. Yəqin media iradlarını da həmişə sizinlə bölüşüblər. Sir deyilsə, Sovet dönəmində nədən narazılıq ediblər və indi nədən narazıdırlar?
Dostluq deyəndə ki, mənim bir çox sənət adamları ilə yaxın əlaqəm olub, xüsusən radioda çalışanda və onlar mənə rəğbətlə yanaşıblar. Sovet vaxtında onların haqqında ancaq müsbət şeylər yazılırdı və onlar əgər narazılıq edirdilərsə, o belə arada söhbət zamanı bunlar öz ifadəsini tapırdı. Bu dönəmdə başqa məsələdir. Bu dönəmdə başa düşən də, başa düşməyən də sənətkarlar haqqında yazırlar. Hələ də ölmü? Bir adam haqqında bəhs edirsənsə, sən onun ixtisasını heç olmasa səthidən biraz yaxşı anlamalısan ki, ona deməli öz iradını verəsən. Bizdə bu cür jurnalistlər çox nadirdir bizdə, yəni çox azdır. Ona görə də, məsəl üçün görürsən ki, bir sənətkar haqqında axtarırlar ki, onun bir negativ tərəfini tapsınlar. Mən belə hesab edirəm ki, bu düz deyil. Çünki əsl sənətkara əsl qayğı lazımdır, hörmət lazımdır göstərmək.
Hacı müəllim, sizin ən son oxuduğum məqaləniz 10-15 gün qabaq Zerkala qəzetində olub Məmməd Əmir Rəsulzadə haqqında. Siz deyilsə, yaradıcılıq planlarınızı bizlə bölüşərdinizmi?
Konkret mənim deməli yaradıcılıq planım yoxdur. Mən yeri gələndə o dediniz ki, yazmışsanam, onu bayaq siz sual verdi ki, düşünmək məsələsi var. Məsul düşüncənin nəticəsidir ki, mən yada saldım ki, belə tarixləri qeyd etmək lazımdır.
Biz də qeyd elədik. Bir verilişimi sona etdik. Məmməd Əmin bəyə. Hacı müəllim, belə bir şey işdim. Gənc jurnalistlərə xitab adında bir kitab üzərində işləyirsiniz. Niyə onu bizlə bölüşmədi?
O deməli, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun təklifi ilə mən o kitabı hazırlamışam. 5 günə, 6 günə çapdan çıxmalıdır. O mənim deməli gənc jurnalistlərlə apardığım söhbətlərdir ki, bu 8 ay müddətində davam edib. Onlara jurnalistikanın praktiki məsələləri haqqında mən bəzi təcrübəmlə istifadə edərək mən onlara bu leksiyaları oxumuşam və o leksiyalar deməli bu şəkildə çap olunur.
Nə gözəl. Hacı müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Sizi bir daha təbrik edirəm.
Valla, özümü mən belə qiymətləndirə bilmərəm ki, yubiley sözü zat dilə gəlsin.
Görkəmli jurnalist Hacı Hacıyevin qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Yaracı heyəti sizə bir də xatırladım. Aparıcı mən Sevda İsmayılı, reportyor Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Mehmetli. Sağ olun, izdən çıxmayın. Hər an məsələyəti hamının ortaq marağı.
Azərbaycan məclisinin
məntəkəlikləri arasında sizin kimi düşünən adamlar olduğuna görə bu qanun işləmir. Sizin bir adətiniz var, bizim ayrı adətimiz var.
Polis qalır Çində, güdür bir dən maşın tutsun, bir dən şirvan alsın, çıxıb getsin.
Yəni ki, bunlar elə bir kosmosa gedmirlər, belə bir güclü bir mütəxəssis bunlar lazım deyil.
Hər cümə axşamı sosial yaşamın içindəki düğünlər ortaq məxrəcdə çözülür. Zəng edin, ortaq məxrəci birgə tapaq.
Ortaq məxrəc.